Assalomu alaykum. Hayot. Bu haqida o'ylab ko'rmagan inson yo'q. Har kuni shu haqida bosh qotiramiz. Hayotda xursandchiliklardan ko'ra qiyinchiliklar ko'p. Shunday onlarni boshingizdan kechirayotganingizda keksalar oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug' deya tasalli berishadi. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Buni siz ham bilasiz. Bugun esa biz bu kunlarning o'tib ketishi haqida emas, aynan mana shu kunlardan unumli foydalanish haqida suhbatlashmoqchimiz. Qiyinchiliklarni yaxshi ko'radigan odam bor desam, ishonasizmi? Albatta ishonmaysiz. Chunki o'zingiz ham qiyinchiliklarga yomon ko'z bilan qaraysiz. Qiyinchilik kimga ham yoqardi dersiz. Siz haqsiz. Qiyinchilik bizga ko'p tashvishlar, dilxiraliklar, ko'z yoshlar, xafachiliklar olib keladi. Ammo bu qiyinchilikka Xudoning nazari bilan qarab ko'ringchi.
Ha, u nima uchun aynan sizning hayotingizga qiyinchiliklar qo'yotgani haqida o'ylab ko'ring. Hayotingiz har doim bir xilda, yengil va yaxshi ketaversa, hayotdan, Xudodan nima o'rganasiz? Bizni hayotda yashashga toblaydigan, yaxshi, insofli, diyonatli, Xudoga qattiq mehr bog'laydigan inson bo'lishimizga aynan shu qiyinchiliklar sababchi. Sizni ishontirib aytamanki, hayotingizda qanchalik ko'p qiyinchilik ko'rsangiz, qiyinchiliklarni Xudoning yordami bilan yengishga o'rganasiz. Oxir-oqibat qiyinchiliklar sizni cho'chitmaydigan qilib qo'yadi. Ha, men shunday oilani bilaman. Ular juda ko'p qiyinchilik ko'rgan. Tinimsiz, ketma-ket qiyinchiliklarni boshidan kechirishgan. Ammo hozir ular shu qiyinchiliklar o'zlari va farzandlari uchun katta saboq bo'lganini tushunadilar.
Aynan shuning uchun ham qiyinchiliklarga boshqacha nazar tashlang deyapmiz. Ko'pchiligimiz hayotimizda qiyin damlar boshlansa, darhol Xudodan yordam so'raymiz. Xudoning yordami bilan bu qiyinchiliklardan qutulib olsak yaxshi. Ammo bu qiyinchiliklarni aynan Xudo yuborgan bo'lsa-chi? Bunday holatda biz qiyinchiliklardan qutula olmaymiz. Qanday bo'lmasin, shu qiyinchilikni boshimizdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xudo qiyinchilikni olib tashlamaydi. Aksincha, shu qiyinchilikning o'rtasidan yurishga o'rgatadi. Ba'zilar qiyin holatlarni aylanib o'tgisi, osonroq yo'ldan yurgisi keladi. Biroq bu Xudo o'ylagan yo'l emas. Hayotingizda biror bir qiyinchilik bormi, o'ylab ko'ring. Xudo nima uchun sizga shunday qiyinchilik berdi? Bundan nimani o'rganishingiz mumkin?
Sizga og'ir bo'lganda Xudoga murojaat qiling. U sizga shu qiyinchilikni yengib o'tishingizga, dono qarorlar qilishingizga va u kutganidek saboq olishingizga yordam beradi. Siz har bir qiyinchilikdan yetarlicha saboq ola bilsangiz, hayotingizdagi qiyinchiliklar sonini kamaytirgan bo'lasiz. Aks holda, siz to'g'ri shu saboqni o'zlashtirmaguningizcha, Xudo sizga qiyinchiliklar berishda davom etaveradi. Bir tanishim shunday deganidi. Hayotingda boshlanayotgan muammolar yoki qiyinchiliklar Xudo marhamatining debojasidir. Bu rost gap. Qiyinchilik ortida bizni Xudoning marhamati kutib turibdi. Har safar qiyinchilikka duch kelganingizda, buni Xudoning jazosi deb emas, marhamati deb qabul qiling. O'shanda unga suyanib ish ko'ring. Qiyinchiliklar bizni Xudoga yaqinlashtiradi. Xudoga yaqinlashish esa hayotimizni yashnatadi.